AQSh davlat departamentining O'zbekistondagi inson huquqlari vaziyatiga oid bu yilgi yangi hisobotida 2010-yil davomida hibsga olinib qamoqqa hukm etilgan fuqarolardan 10tasining nomi siyosiy mahbus sifatida qayd etiladi. Ayni paytda hisobot mualliflari o'tgan yil davomida mamlakatda kamida 13-25 nafar shaxsning siyosiy motivlar bilan hibsga olingani taxmin etilayotgani va siyosiy mahbuslar yaqinlari ularning hibsxona hamda qamoqxonalarda qiynoqqa solinganini aytganini alohida ta'kidlaydilar. AQSh davlat departamenti hozirlagan 2010-yilgi siyosiy mahbuslar ro'yxati tepasiga 2010-yilning 13-yanvar kuni apellyatsiya sudi tomonidan 5 yillik qamoq jazosi kuchda qoldirilgan keksa huquq faoli G'anixon Mamatxonov nomi qo'yilgan. Hisobot mualliflari Mamatxonovning huquq faoli bo'lgani bois uydirma ayblar bilan qamoqqa tashlanganini qayd etadilar. 18-yanvar kuni Qashqadaryo viloyat sudi tomonidan mahalliy aeroportda terror hujum uyushtirishni rejalagan ekstremistik diniy tashkilot a'zosi deb topilib, 11 yilga ozodlikdan mahrum etilgan G'aybulla Jalilov ham O'zbekistondagi siyosiy mahbuslar ro'yxatiga qo'shilgan. Uydirma ayblarga qiynoqlar ostida iqror qilingan G'aybulla Jalilovga nisbatan keyingi apellyatsiya jarayonlari davomida ham tazyiq va qiynoqlar qo'llanilgani haqida xabarlar bor, deyiladi hisobotda jumladan. Tergov davomida qilmagan aybini bo'yniga qo'yish uchun kuchli qiynoqlar qo'llanilgan, ammo hozirda qiynoqlar biroz to'xtagandek, deydi 11 aprel kuni ozodlik bilan suhbatda G'aybulla Jalilovni 24-26 yanvar kunlari Zangiotadagi 65-chi jazoni o'tash koloniyasida ko'rib kelgan turmush o'rtog'i Muqaddas Jalilova.
Ay shu qamoqxona qanday bo'lsa shuda qiyinchilik bor. Oldin uni qiyinchiliklar ko'rganlar, endi hozir shu hamma qatorda quloq eshitmaydi, o'zib ketganlar. Hozirki borgan joylar uncha qiyinchilik yo'q, deylar ishi yo'q. Men kecha u kuni xat keluvdi bundan bir hafta oldin. Qizlar, balalar, qizlar ikki qizga yozgan ekanlar, yaxshiman. O'tibdi bir kun, yozibdilar qizlar.
Dedi AQSh davlat departamenti tomonidan O'zbekistondagi siyosiy mahbuslar ro'yxatiga qo'shilgan huquq faoli G'aybulla Jalilovning turmush o'rtog'i Muqaddas Jalilova. AQSh davlat departamenti hisobotida 2010-yili siyosiy mahbuslar ro'yxatiga qo'shilgan tutqunlardan yana biri Dilorom Abduqodirovadir. 2005-yil 13-may kuni Andijonda ro'y bergan qonli voqealardan so'ng mamlakatni tark qilib, Avstraliyadan boshpana topgan Dilorom Abduqodirova O'zbekiston rasmiy idoralari o'zi va oilasiga nisbatan hech qanday tazyiq bo'lmasligini qayta-qayta va'da qilgach, Andijonda qolgan 4 farzandi oldiga qaytib hibsga olingan edi. 2010-yilning 30-aprel kuni Andijon sudini konstitutsion tuzumga tajovuz qilish, chegarani noqonuniy kesib o'tganlik kabi jinoyatlarda aybdor deb topib, 10 yil va 2 oylik qamoqqa hukm qildi. AQSh diplomatlari hozirlagan hisobotda Abduqodirovaning ham siyosiy motivlar bilan qo'lga olinib, qiynoq ostida olingan ko'rsatmalar asosida jinoyatchiga chiqarilgan aytiladi. Opamning taqdiri O'zbekistondagi inson haqlarining asl vaziyatdan berilgan yana bir darakchi bo'ldi, deydi mahbusning Avstraliyadan boshpana topgan ukasi Muhammadjon.
Opamiz bilan, singlim bilan, opam, katta opamiz borib holidan xabar olishganiga, fevral oyida borib holidan xabar olishgan edi. Ahvollari yaxshi edi, kami ko'zlardi berib, bir yangiliklar bo'lish, bo'lmas holatlarini so'rab surishtirishgan, o'sha anaqalardan, boshliqlardan hozircha tinchlik ichiga yo'qligini aytishgan, lekin o'sha yerda bir advokat bilan tanishib olishib, shu ishini ko'rishlikni iltimos qilishganda, ular oliy anaqaga tayyorlaymiz, xudo xolisa shunda imkon bo'lsa, shunda yengillik bo'ladi oliy sudga, deb shunga harakat qilinishi ketyapti. Endi bosh kunlarda qiyinchiliklar bo'lganlarini gapirdi. Hollari o'zi ko'rinishdan ayon bo'lib turgan ekan, lekin keyingi borganlarida har holda yengilchiliklar yaratildi. O'zim ham moslashib qoldim, har holda o'rtoqlar bilan o'rtalashib har holda yozilib turibman, lekin qiyinchilik bor deb aytgan edi. Endi qiyinchilik ayol kishi unaqa joylarda hech bo'lmagan, ancha moslash qiyin bo'lgan, u yerda shart-sharoitlari, do'q-po'pisalari, munosabatlari u yerda yaxshi emas.
Deydi AQSh davlat departamentining inson haqlari vaziyatiga oid yangi hisobotida siyosiy mahbuslar ro'yxatiga kiritilgan Dilorom Abduqodirovaning ukasi Muhammadjon. Aytilishicha, Dilorom Abduqodirovaning 10 yilga qamalishi ortidan uning o'g'illariga ham tazyiqlar boshlangan va ular ham O'zbekistonni vaqtincha tark etishga majbur bo'lgan. Hozirda hammamiz O'zbekiston mustaqilligining 20 yilligi munosabati bilan e'lon qilinishi kutilayotgan katta amnistiyaga ko'z tikib turibmiz, deb davom etadi Abduqodirovaning ukasi ozodlik bilan suhbatda.
Duolasa endi yaqinlarimiz shundan umid qilishyapti. Shunaqa gaplar bo'lib turibdi, o'zimiz ham eshitib turibmiz. Ajoyimiz, yengilchiliklar bo'lib qolib, deb bo'lsa xursandchilik kunlar bo'lardi.
Deydi Dilorom Abduqodirovaning ukasi Muhammadjon. AQSh Davlat Departamentining 2010-yilgi O'zbekistondagi inson haqlari vaziyatiga oid yangi hisobotida siyosiy mahbuslar ro'yxatiga kiritilgan shaxslar ro'yxatida Birdamlik harakatining Qashqadaryodagi vakili Azamat Azimov, Toshkentlik huquq faollari Anatoliy Volkov, Tatyana Davlatova, Angrenlik kollej direktori va huquq faoli Matluba Komilova hamda yangi yo'llik huquq faoli Habibulla Elmurodovlar nomi bor. Hisobotda qayd etilishicha 2010-yil davomida O'zbekistondagi siyosiy mahbuslar ro'yxatiga 25 nafargacha yangi nom qo'shilgan holda, yil davomida O'zbekiston qamoqidan faqat bitta siyosiy mahbus, 2009-yil 4 yil ozodlikdan mahrum etilgan Farhod Muxtorovgina ozod etilgan.